Kapitola 20. Coriolanus sevřel ruce v pěst. Netušil, co mají hadi v úmyslu. V teráriu, když předem znali jeho pach, ho zcela ignorovali. Tyhle ale jeho splátkyně podle všeho přitahovala jako magnet. Že by to bylo odlišným prostředím? Hadi byli násilně vypuzeni z teplého, uzavřeného prostoru do rozlehlé, nechráněné arény, kde vyhledali Lucy Gray jako jediný zdroj známého pachu, jaký dokázali najít. Připlazili se k ní, aby se schovali v bezpečí její sukně? Lucy Gray o ničem z toho nevěděla, protože toho dne v zoo, když jí chtěl vyprávět o Clemencii a hadech, byla její situace o tolik horší, než ta jeho, že nakonec mlčel. A i kdyby jí o tom pověděl, musela by opravdu hodně věřit v jeho schopnosti, aby předpokládala, že našel způsob, jak ovlivnit hady vypuštěné do her. Co si myslela, že je udržuje v klidu? Určitě její zpěv. Zpívala hadům i doma? Byl to můj kamarád, řekla té holčičce v zoo. Možná se v 12. kraji spřátelila s více hady. Možná to byla její labutí píseň. Určitě by nechtěla zemřít bez velkého finále. Chtěla by zemřít všem na očích, v tom nejzářivějším reflektoru, jaký by si dokázala najít. A když začala zpívat slova, její hlas zněl tiše, ale jasně jako zvon. Teď míříš k nebi na onen svět? I já se tam chystám, jak zdá se mi. Jenom tu ještě chci říci pár vět, pár věcí vykonat zde na zemi. Nějaká stará píseň, pomyslel si Coriolanus, podle těch slov o onom světě, kterému připomněli Sejana a jeho chlebové drobky. Půjdu, až dospívám, vše bude vyřčeno, až dluhy zaplatím. K čemu je mi litovat, trápit se, když mám vše splněno a nic na mne nečeká zde na zemi? Tvůrci her přepnuli na širší záběr a Coriolanus chtěl v první chvíli podrážděně vykřiknout, ale pak si uvědomil, proč to udělali. Všichni hadi v aréně podlehli mámení písně a připlazili se k ní. Dokonce i ti pod pájkou, která pro ně byla snadnou kořistí. Pájka sklouzla k zemi a odpotácela se k drátěnému plotu v části zátarasu, kde vylezla do bezpečné výšky. Píseň zatím pokračovala. Věz, že tě dohoním, až svou číši dopiji, svíce až dohoří s pochodněmi, až spálím naději, k čemu mám míti ji, když nic mne nečeká zde na zemi. Kamera se vrátila k detailnímu záběru na Lucy Gray. Coriolanus měl dojem, že obvykle vystupuje před publikem posilněným alkoholem. Při přípravě interview poslouchal mnoho písniček, které vyvolávaly představu podroušené společnosti, mávající cínovými poháry džinu v nějaké špelunce. Alkohol ale podle všeho nebyl zásadně důležitým faktorem, protože když se ohlédl přes rameno, viděl, že se řada lidí v Heavensbyově síni začíná pohupovat do rytmu. Její hlas získal na síle, rozléhal se arénou. Vydám se za tebou, až protančím střevíce, bárku až prout na dno odvlečemi, až únavou znehybním a kromě vichřice, nic pro mne nezbude zde na zemi. A nakonec se opřel k vyvrcholení písně, až čistá a nevinná poznám, co láska je, pak víc mi nezbude zde na zemi. Poslední tón ještě chvíli visel ve vzduchu a diváci tajili dech. Hadi počkali, dokud zvuk nedozněl a potom, nebo se mu to jen zdálo, se začali svíjet. Lucy Gray zareagovala tichým pobrukováním, jako když člověk uklidňuje nepokojné dítě. Diváci se uvolnili, stejně jako hadi kolem ní. Luky se zdál být stejně omámený jako hadi, když kamery zabrali jeho obličej se skelným pohledem a mírně pootevřenými ústy. Při pohledu na vlastní obličej na obrazovce se probral z opojení a obrátil se k doktorce Gólové, která vše sledovala s kamenným výrazem. Tedy, paní doktorko, to se vám povedlo. Heavensbyovou síní zabouřil potlesk ve stoje, ale Coriolanus nedokázal odtrhnout pohled od doktorky Gólové. Co se odehrává za jejím nečitelným výrazem? Připsala chování hadů zpěvu Lucy Gray? Nebo měla podezření, že došlo k nějakému podvodu? I kdyby věděla o tom kapesníku, třeba mu odpustí, protože výsledek byl více než dramatický. Doktorka Gólová nepatrně přikývla. Děkuji. Pozornost by se ovšem neměla soustředit na mě, ale na Gaia Breena. Snad se s námi jeho spolužáci podělí o pár vzpomínek. Lepidus začal v Heavensbyově síni od Gájových spolužáků shromažďovat různé historky. Bylo dobře, že doktorka Gólová upozornila Coriolana na jeho smrt předem, protože zatímco všichni vyprávěli veselé příhody, jedině jemu se podařilo propojit hrdinskou ztrátu, hady a odplatu, kterou viděli v aréně. Nikdy nemůžeme dovolit, aby smrt takového příkladného kapitolského mladíka zůstala bez následků. Jsme-li zasaženi, oplácíme úder s dvojnásobnou silou, přesně jak doktorka Gólová v minulosti říkala. Lepidus se pokusil stočit rozhovor k pozoruhodnému vystoupení Lucy Gray z hady, ale Coriolanus řekl jen, Lucy Gray je skvělá, ale doktorka Gólová má pravdu. Táhle chvíle patří Gájovi. Lucy Gray si necháme na zítřek. Po půl hodině vzpomínek se Lepidus rozloučil s Festem a Jo, protože Korála a vodič podlehli hadímu jedu. Coriolanus Festa pevně objal. Cítil překvapivě silný smutek, když viděl, jak jeho spolehlivý kamarád opouští stupínek. I Jo mu chyběla, protože měla sklony přistupovat ke všemu s klinickou odtažitostí a nikoli v útočnou agresivitou, což nemohl říct o zbývajících trenérech. Snad s výjimkou Persefony, s níž se rozhodl strávit hodinovou pauzu na večeři, kanibalové mají přednost před hrdlořezy. Studenti odešli domů a nechali hrstku aktivních trenérů, aby si pochutnali na stejku. Coriolanus se rozhlédl po svých soupeřích. Jako člen poslední pětky měl mít vynikající náladu. Pokud ale vyhraje někdo jiný, děkan Highbottom mu přiřkne stipendium, které nebude stačit k zaplacení univerzity. Jako důvod může uvést třeba jeho důdku. Doopravdy by ho ochránilo jedině Plintovo stipendium. Obrátil pozornost k obrazovce, kde Lucy Gray nadále broukala svým mazlíčkům. Pájka zmizela za zátarasem a Ráhen, Duban i Žnec zůstávali na svých vyvýšených místech. Na obloze se objevila hradba mračen jakožto zvěstovatelů bouřky, která vytvořila okouzlující západ slunce. Vzhledem ke změně počasí se rychle setmělo a Coriolanus ještě ani nedojedl svůj puding, když se Lucy Gray rozplynula v šeru a arénou otřáslo dunění hromu. Doufal, že blesky poskytnou trochu světla, ale přes prudký liák nebylo vidět vůbec nic. Rozhodl se přespat v Heavensbyově síni, stejně jako ostatní čtyři trenéři. Nikoho kromě Vypsánie nenapadlo, aby si vzali matraci a tak si zbývající čtveřice připravila spaní na vypolstrovaných křeslech. Podložili si nohy a brašny použili jako provizorní polštáře. Deštivá noc ochladila síň a Coriolanus zdřímal na svém křesle s jedním okem pootevřeným, aby mu neunikla žádná aktivita na obrazovce. Bouře však všechno zakrývala, takže nakonec usnul. Před svítáním se strhnutím probudil a rozhlédl se. Vypsanie, Urban a Persefona klidně spali. V šeru několik metrů od něj zářily Klemensiiny velké tmavé oči. Nechtěl s ní válčit. Jestli brzy padne rodinná pevnost, bude potřebovat přátele, Do té příhody z hady považoval Clemencii za jednu ze svých nejlepších kamarádek, která vždycky dobře vycházela i s Tigris. Ale jak se s ní udobřit? Clemencie měla jednu ruku zastrčenou pod tričkem a hladila si klíční kost, kterou mu ukázala v nemocnici, tu pokrytou šupinami. Zmizeli, zašeptal. Clemencie stuhla. Ustupují, konečně. Prý to ale může trvat i celý rok. Bolí to? To bylo poprvé, co ho to napadlo. Nebolí, spíš je to nepříjemné. Napínají mi kůži. Promnula si šupiny. Dá se to těžko popsat. Povzbuzený tím, že se mu svěřuje, se zhluboka nadechl a omluvil se. Je mi to líto, Klemko. Vážně. Všechno. Nevěděl si, co měla v úmyslu, odpověděla Clemencie. Ne, to jsem nevěděl, ale potom v té nemocnici jsem tě měl podpořit. Měl jsem třeba i vyrazit dveře, abych se ujistil, že jsi v pořádku. Nedal se. Ano, souhlasila důrazně, i když se zdálo, že se dala trochu obměkčit. Ale vím, že jsi byl taky zraněný. V aréně. Nevymýšlej pro mě výmluvy, rozhodil ruce. Oba víme, že jsem k ničemu. Clemencí přeletěl portech náznak úsměvu. Skoro. Asi bych ti měla poděkovat, že jsi mi zabránil v tom, abych ze sebe dneska udělala úplného pitomce. To jsem udělal? Přimhouřil oči, jako kdyby se snažil rozpomenout. Jenom si vzpomínám, jak jsem tě držel. Ne, že bych se za tebou přímo schovával, ale rozhodně jsem tě držel. Mírně se zasmála, rychle však zvážnila. Neměla jsem tě tolik vinit. Omlouvám se. Byla jsem bez sebe hrůzou. Z dobrého důvodu. Mrzí mě, že si to dnes musela sledovat, řekl. Možná to byl očistný zážitek. Z nějakého důvodu se cítím líp, přiznala. Jsem hrozná, viď? Ne, zavrtěl hlavou, jsi především statečná. A tak bylo jejich přátelství opatrně obnoveno. Nechali ostatní spát a podělili se o poslední sírový košíček z Coriolánovy zásoby, povídali si o všem možném a dokonce probrali nápad, že by se pokusili utvořit spojenectví mezi Lucy Gray a Žnecem. Jelikož ale takové věci byly mimo jejich kontrolu, zase ho opustili. Ti dva se dají dohromady, anebo nedají. Aspoň jsme zase kamarádi, řekl Coriolanus. Nebo přinejmenším nejsme nepřátelé, odpověděla Clemencie. Když si ale šli umýt obličej, aby před kamerami vypadali líp, půjčila mu svoje mýdlo, aby nemusel používat hrubou tekutinu na toaletách. A toto malé, intimní gesto mu prozradilo, že mu odpustila. Nedostali žádnou snídani, ale Festus přišel brzy ráno a v kamarádském duchu jim rozdal vaječné sendviče a jablka. Persefona se na něj nad šálkem čaje široce usmívala. Když se teď udobřil s Clemencií, už se necítil mezi ostatními trenéry tak nepříjemně. Všichni chtěli vyhrát, ale to měli v rukách hlavně splátci. V duchu zhodnotil protivníky Lucy Gray. Pájka, malá a chytrá, Ráhen, smrtící, ale zraněný, Duban, atletický, pořád tak trochu neznámý, Žnec, natolik divný, že se vzpíral jakémukoliv popisu. Úsvit vymetl z oblohy poslední zbytky mraků. Aréna byla plná mrtvých hadů. Leželi na troskách a splývali v kalužích. Možná se utopili, nebo nedokázali přežít studenou mokrou noc. Geneticky upravení tvorové si často mimo laboratoř nevedli nijak dobře. Lucy Gray a Pájku nebylo nikde vidět, ale tři chlapci v promočených šatech se odvážili slézt z výšky. Ráhen spal přivázaný k příčnému nosníku. Zatímco Heavensbyovu síň plnili studenti Vypsánie a Clemencie, která už působila skoro normálně, poslali svým splátcům jídlo. Po příletu dronů se Duban lačně najedl, ale Žnec opět odmítl jídlo a sestoupil do arény, aby si nabral vodu z louže. Nevšímal si Dubana ani Ráhena, který se konečně probudil. Došel pro těla korály a vodiče a přidal je k ostatním. Duban s Ráhenem ho ostražitě pozorovali, ale ani jeden z nich ho nenapadl. Buď je odrazovalo jeho výstřední chování, nebo možnost, že někde zůstal naživu nějaký had. Nejspíš doufali, že ho zabije někdo jiný a Žnec tudíž bez vyrušení dokončil svoje dílo a pak se vrátil ke stanovišti pro novináře. Duban seděl na okraji světelné tabule a komíhal nohama, zatímco Ráhen posunkem naznačil, že se chce najíst. Persefona okamžitě zareagovala a poslala mu velkou snídani. Po minutě se objevila Pájka. Soustředěně se mračila a nesla mírně upravený dron. Postavila se přímo pod Ráhena. Myslí si snad, že poletí? Zeptala se Vypsánie pochybovačně. A i kdyby letěl, jak by ho ovládala? Urban, který zachmuřeně sledoval obrazovku, se najednou na židli předklonil. Nemusela by ho ovládat, kdyby... Ale jak by dokázala... Zmlkla, jako by se snažil na něco přijít. Pájka zmáčkla tlačítko, zvedla ruce a vypustila dron do vzduchu. Stroj vystoupal a odhalil kabel, který ho poutal k jejímu zápěstí. Takto ukotvený začal létat v kruhu zhruba na půl cesty mezi ní a Ráhenem. Ráhen se na ní podíval, očividně zmatený, ale rozptýlil ho přílet prvního dronu od Persefony. Dron mu schodil kus chleba a obrátil se k odletu jako obvykle. Ve vzdálenosti několika metrů se ale otočil a znovu na něj nalétl. Ráhen se překvapeně zaklonil. Reflexivně se proti stroji ohnal rukou, ale dron jen přeletěl nad ním, otevřel drápy, jako kdyby mu předával neexistující dar a připravil se k dalšímu přeletu. Co je s tím dronem? Zeptala se Persefona. To nikdo nevěděl. V tom se objevil druhý dron, tentokrát s vodou, a třetí se sýrem. I ty vyložili svůj náklad, jenomže neodletěli, a naopak se pokoušeli o opakované dodávky. Tvůrci her je posílali postupně, aby každý dron mohl hladce odletět. Teď však začali vrážet jeden do druhého a občas i do Ráhena. Když ho ocas jednoho stroje zasáhl do oka, vykřikl a ohnal se proti němu. Neměla bych se nějak spojit s tvůrci her? Poslala jsem ještě tři další, řekla Persefona. Nemůžou nic dělat, odpověděl Urban pobaveně. Našla způsob, jak se do nich nabourat. Zablokovala jim návratový signál, takže jejich jediný cíl je teď jeho obličej. A opravdu, i ostatní drony, které postupně dorazily, se chovaly stejně. Ráhen byl jejich jediným cílem a to, co se zprvu zdálo legrační, brzy dostalo vražedný nádech. Ráhen vstal a pokusil se sklouznout po tyči, ale stroje se kolem něj rojily jako včely kolem hrnku s medem. Jelikož nechal trojzubec na zemi, vytáhl nůž a pokusil se proti ním bojovat, ale dosáhl jen toho, že se občas některý z nich na okamžik vychýlil z dráhy. Drony nebyly naprogramovány tak, aby do něj vrážely, ale jak se odrážely jeden od druhého a od jeho nože, zasahovali čím dál častěji i jeho, jako kdyby na něj útočili. Když se pokusil přelézt k tyči, na které včera nechal Pájku jejímu osudu, koleno mu vypovědělo poslušnost. Čím dál horečněji se rozháněl po dronech, až v jednu chvíli přenesl váhu na zraněnou nohu a ta se pod ním podlomila. Ztratil rovnováhu a zřítil se na zem. Při dopadu si zlomil vaz. No tohle, vykřikla Persefona, ona ho zabila. Vypsanie se zamračila na obrazovku. Je chytřejší, než vypadá. Pájka se spokojeně usmála, přitáhla dron k sobě, vypnula ho a láskyplně ho objala. Nesuďte knihu podle přebalu. Urban se zasmál a naťukal do komunikátoru nějaké dary, zvlášť když patří mně. Jeho radost však netrvala dlouho. Při útoku dronů tvůrci her neukazovali širší záběry, ale teď vyšlo najevo, že Duban mezitím slezl ze světelné tabule a přes tribuny sestoupil do arény. Najednou se objevil, mocným skokem se ocitl v záběru a jediným plynulým pohybem se rozmáchl proti pájce sekerou. Pájka sotva stačila udělat krok, když ji ostří zasáhlo do lebky, rozpoltilo ji a na místě ji zabilo. Duban se opřel rukama o kolena a namáhavě oddechoval. Nakonec se posadil na zem vedle ní a sledoval, jak se do písku vsakuje krev. Drony, které dorazily s jídlem pro jeho oběť, ho přiměly znovu vstát. Pozbíral několik balíčků a stáhl se za zátaras. Urbanův nevěřícný výraz přešel ve znechucený. Zvedl se k odchodu, ale nedokázal uniknout Lepidově všudy přítomnému mikrofonu. Zavrčel, tím to pro mě končí. Aspoň jsem se na chvíli zasmál. No ne? A odešel. Persefona vyjádřila lítost, že pro ní hry skončily, a vděčnost za příležitost být trenérkou. Dostala jste se do první pětice. Lepidus se na ní široce usmál. To vám nikdy nikdo nevezme. Ne, přisvědčila poněkud nejistě. Ne, takové věci s člověkem zůstanou. Coriolanus přenesl pohled z Klemencie na Vypsaný. Takže jsme zbyli jenom my. Vyrovnali si židle do řady a on si sedl doprostřed, zatímco ostatní odnesli židle poražených. Lucy Gray, Duban, Žnec. Finálová trojka. Finálová dívka. Poslední den? Možná. Na obrazovce se objevil Luky v klobouku s pěti prskavkami. Dobré ráno, pane mé, tenhle klobouk jsem si připravil speciálně pro finálovou pětku, ale jdu s křížkem po funuse, jak by se řeklo. Vytrhl z klobouku dvě prskavky a odhodil je naslepo za sebe. Co takhle finálová trojka? Jedna prskavka dohořela na zemi, ale od druhé začal doutnat závěs a Luky ustrašeně vyjekl. Do záběru vběhl kulisák s hasícím přístrojem, aby se vypořádal s nenadálou krizí, a Luky se pomalu uklidnil. Zatímco mu na klobouku pohasínaly prskavky, ve spodní části obrazovky začalo blikat číslo pro sponzory a pro ty, kdo by si chtěli vsadit. Páni, sázky jsou čím dál zajímavější. Nenechte si tuhle zábavu ujít. Coriolanův komunikátor opakovaně pípal. Ovšem totéž platilo o Vypsanýně a Klemencíně. Že mi to hodně pomůže, zahučela Klemencie směrem ke Coriolanovi. Nevěří mi ani natolik, aby snědl něco, co mu pošlu. Lucy Gray měla jistě hlad, ale Coriolanus předpokládal, že odpočívá v chodbách. Chtěl jí poslat jídlo a vodu, jednak aby se posilnila, ale taky aby měla do čeho přimíchat jed. Jelikož poslední dva protivníci by ji snadno přemohli, potřeboval nějak zvýšit její šance. Zatím ho nenapadlo nic jiného, než si zajišťovat podporu diváků. Když k němu přistoupil Lepidus kvůli přislíbenému rozhovoru o včerejším vystoupení Lucy Gray, Coriolanus se nad ní přímo rozplýval. Poznamenal, že netuší, co by lidem dokázalo, že Lucy Gray nepochází z krajů, jestli je o tom nepřesvědčili dosavadní události. Mám pocit, že došlo k velké nespravedlnosti, když bylo její jméno zařazeno do slosování na den sklizně, a vlastně i když skončila ve 12. kraji. Ať to diváci posoudí sami, jestli se mnou souhlasíte, nebo třeba jen máte podezření, že se nemýlím, víte, co máte dělat. Komunikátor pípal s novým přílivem darů, ale Coriolanus netušil, jak mu to pomůže. Už teď by ji asi dokázal živit po celé týdny. Jediný splátce, který se pohyboval po aréně, byl však Žnec. Slezl ze stanoviště pro novináře a cestou odřízl další kus vlajky. Byl vychrtlý a pohyboval se nejistě, ale odtáhl pájku a ráhena ke své sbírce těl a zakryl je novým kusem vlajky. S námahou vystoupal do zadní řady sedadel, kde začal klimbat a jemně se kolébal dopředu a dozadu. Kápy měl rozprostřenou, aby si ji osušil na slunci. Coriolanus uvažoval, jestli brzy nezemře z přirozených příčin. Pokud se vyhladovění dalo považovat za přirozenou příčinu, nebyl si tím tak úplně jistý. Bylo přirozené používat hlad jako zbraň? K jeho úlevě se předpolednem ze stínů jedné chodby vynořila Lucy Gray. Rozhlédla se po aréně, jestli je bezpečná, a vykročila na sluneční světlo. Bláto na lemu její sukně začínalo zasychat, ale vrhké šaty jí stále lnuly k tělu. Coriolanus jí přes komunikátor poslal hostinu. Lucy přešla k žnecově kaluži a klekla si. Nabrala vodu, uhasila žízeň a umyla si obličej. Prsty si pročesala vlasy a stáhla je do volného ohonu. To už nad arénu přiletěl tucet dronů. Vypadalo to, že si jich nevšimla, protože z kapsy vytáhla láhev a ponořila ji do kaluže. Nabrala zhruba 2 centimetry vody, propláchla s ní láhev a vylila ji zpátky. Právě si ji začala znovu naplňovat vodou, když její pozornost zaujaly přilétající drony. Jakmile kolem ní začaly dopadat zásoby, odhodila starou láhev a nabrala si je do sukně. Vykročila k nejbližší chodbě, ale najednou zvedla hlavu k dřímajícímu žnecovi na tribuně. Změnila směr, odspěchala k jeho provizorní márnici a zvedla vlajku. Pohybovala rty, jak počítala padlé splátce. Snaží se zjistit, kdo zbývá, řekl Coriolanus do mikrofonu, který mu Lepidus přistrčil před obličej. Možná bychom to měli ukázat na světelné tabuli, zažertoval Lepidus. To by splátci jistě považovali za užitečné, přikývl Coriolanus. Vážně, je to dobrý nápad. Najednou Lucy prudce vzhlédla. Ze sukně jí vypadly zásoby, otočila se na podpatku a vyběhla. Slyšela to, co diváci slyšet nemohli. Spoza zátarasu vyskočil Duban se sekerou a chytil ji za zápěstí. Lucy se otočila, padla na kolena a zazmítala se, ale Duban zvedl sekeru. Ne! Coriolanus vyskočil na nohy a odstrčil Lepida stranou. Lucy Gray! V tom se současně staly dvě věci. Sekera začala opisovat oblouk a Lucy se vrhla Dubanovi do náruče. Tím se vyhnula ostří. Chvíli to vypadalo jako podivné obětí, ale Duban najednou v hrůze vytřeštil oči. Odstrčil Lucy od sebe, upustil sekeru a odtrhl si něco od zátylku. Když zvedl ruku, v prstech pevně svíral zářivě růžového hada. Padl na kolena a mlátil hadem o zem znovu a znovu, dokud se nezhroutil mrtvý do prachu. Hadí tělo stále sevřené v pěsti. Lucy Gray se udýchaně otočila, aby se podívala, kde je žnec, ale ten se pořád kolébal na tribuně. Lucy Gray, momentálně v bezpečí, si přitiskla dlaň k srdci a zamávala divákům. Diváci v síni se roztleskali. Coriolanus vydechl a otočil se, aby jim poděkoval. Dokázal to. Lucy Gray to dokázala. S kapsami plnými jedu se dostala do finálové dvojky. Toho růžového hada zřejmě schovala v kapse, stejně jako toho zeleného během sklizně. Měla jich víc? Nebo Duban zabil posledního? To se nedalo nijak poznat, ale už jenom možnost, že u sebe má další zbraň v podobě hada, z ní dělala vražedně nebezpečnou soupeřku. Zatímco Lepidus vyprovázel Vypsanii, která přes zaťaté zuby poděkovala tvůrcům her, Coriolanus klesl na židli a sledoval, jak Lucy Gray sbírá svoje jídlo. Naklonil se ke Clemencii a zašeptal: jsem rád, že jsme tu zbyli my dva. Odpověděla s pikleneckým úsměvem. Lucy Gray otevřela jednotlivé balíčky a úhledně před sebou rozložila jídlo. Coriolanus si vzpomněl na jejich piknik v zoo. Napodobuje ho kvůli němu? Bodlo ho u srdce a zaplavila ho vzpomínka na jejich polibek. Bude jich v budoucnu víc? Na minutku se zasnil o tom, jak Lucy Gray vyhraje, odejde z arény a nastěhuje se k němu do střešního bytu, který se jim nějak podaří zachránit před daněmi. On bude díky Plintově stipendiu chodit na univerzitu a ona bude vystupovat v Pluribově nově otevřeném nočním klubu, protože Kapitol ji tu nechá pobývat. No, ještě neměl promyšlené všechny detaily, ale podstatné bylo, že Lucy Gray zůstane s ním. A on chtěl, aby s ním zůstala. V bezpečí a na blízku. Obdivující a obdivovaná. Oddaná a zcela jednoznačně jeho. Jestli byla pravda to, co mu řekla těsně před polibkem, jediný, pro koho teď mám slabost, si ty, nebude to chtít i ona. Přestaň, napomenul se, nikdo ještě nevyhrál. Lucy Gray snědla většinu jídla a tak jí objednal další várku, takovou, jakou si mohla uložit do zásoby a vydržet s ní dalších několik dnů, pokud by se prostě rozhodla schovat a počkat, až žnec zemře. Byl to dobrý plán, bez rizika a nevyhnutelně úspěšný, jestli žnec bude nadále odmítat jakoukoliv potravu. Co když si to ale rozmyslí? Co když přijde k rozumu a rozhodne se konzumovat téměř bezednou zásobu sponzorských darů, kterou mu Clemencie mohla poslat? Pak by došlo na fyzický střet a Lucy Gray by byla ve velké nevýhodě, pokud nemá schované další hady. Když jí drony dopravily zásoby, Lucy je rozstřídila a uložila si je do kapes. Nezdály se dost hluboké, aby se do nich vešlo všechno to jídlo a pití spolu s dalším hadem, ale byla velice šikovná. Vůbec ji neviděl vytahovat toho hada, který zabil Dubana. Festus přinesl Coriolánovi a Clemencii k obědu sendviče, ale oba byli příliš nervózní, než aby dokázali něco sníst. Zbytek studentů jedl na svých židlích, protože nechtěli o nic přijít. Coriolanus slyšel šeptané, ale vášnivé debaty o tom, kdo vyhraje. Nevzpomínal si, že by na tom v minulosti někomu záleželo. Pálící slunce začalo vysoušet arénu. Mělké kaluže mizely a jen pár z nich zůstalo dostatečně hlubokých, aby se z nich dalo pít. Lucy Gray odpočívala na sutinách se sukní rozprostřenou na slunečních paprscích. Období klidu přivolalo Lukyho, který seznámil diváky s podrobnou předpovědí počasí, včetně rad, jak se mají chránit před horkem a jak se vyhnou s ním souvisejícím křečím, vyčerpání a mrtvici. Fronta u stánku s limonádou před arénou se táhla do dálky a lidé se schovávali pod deštníky nebo se tísnili na malých zastíněných plochách. I spolehlivá klimatizace v Heavensbyově síni selhávala a studenti si svlékli saka a ovívali se sešity. V polovině odpoledne škola nabídla přítomným ovocný punč, který přispěl ke slavnostní atmosféře. Lucy Gray stále měla žnece na očích, ale ten si ji nevšímal. Najednou vstala, jako by ztratila trpělivost, a vrátila se k Dubanovu tělu. Vzala ho za jeden kotník a začala ho odtahovat k žnecově márnici. Zdálo se, že se žnec probral, jakmile se dotkla těla. Vyklonil se z tribuny, vykřikl něco nesrozumitelného a seběhl dolů. Lucy Gray pustila Dubanovu nohu a utekla do nejbližší chodby. Žnec přestěhoval Dubana, úhledně ho položil do řady mrtvých splátců a přikryl ho cípem vlajky. Pak spokojeně vykročil zpátky k tribuně, ale sotva došel ke stěně. Z druhé chodby vyběhla Lucy Gray, strhla z těl kus vlajky a zavolala. Žnec se prudce otočil a vyřítil se k ní. Lucy Gray na nic nečekala a zmizela za zátarasem. Žnec vrátil vlajku na místo a zastrčil cípy pod těla, aby držela pevněji na místě. Potom si šel odpočinout k jedné tyči. Na slunci zavřel oči a po několika minutách zřejmě usnul. Lucy Gray zase vyběhla k tělům, strhla z nich kus vlajky a tentokrát utekla i s ním. Než si toho žnec všiml, byla 50 metrů od něj. Jeho váhavost jí umožnila ještě zvýšit náskok. Odnesla vlajku přímo doprostřed arény a odběhla k tribuně. Žnec zlostně přispěchal k vlajce a vrátil ji na mrtvá těla. Pak udělal několik kroků směrem k Lucy Gray, ale ta námaha pro něj byla příliš velká. Přitiskl si ruce ke spánkům a rychle oddechoval, ačkoliv se nezdálo, že by se potil. Jak jim připomněl nedávný Lukyho vstup, mohlo se jednat o příznak infarktu. Ona se ho snaží uběhat k smrti, pomyslel si Coriolanus. A mohlo by to zabrat. Žnec se zapotácel jako opilý. S vlajkou v závěsu přešel ke kaluži k jedné z nemnoha, které během odpoledne nevyschly. Klekl si a pil, dokud na dně nezbývala jen bahnitá břečka. Když se posadil na paty, po obličeji mu přeběhl zvláštní výraz. Začal si hnízt žebra a hrudník, vyzvracel část vody a ještě chvíli se v kleče dávil, potom se nejistě zvedl na nohy, s vlajkou v jedné ruce pomalu vrávoravě vykročil ke své márnici. Jakmile se k ní dovlekl, zhroutil se na zem a lehl si do řady vedle dubana. Jednou rukou se pokusil přetáhnout vlajku přes celou skupinu, ale podařilo se mu jen z části zakrýt sebe, než ochabl a znehybněl. Coriolanus vyčkávavě hleděl na obrazovku. Nastal konec? Opravdu vyhrál? Hladové hry? Plintovo stipendium? Tu dívku? Hleděl na Lucy Gray, která pozorovala žnece z tribuny, ale ve tváři měla nepřítomný výraz, jako kdyby byla kdesi daleko od arény. Diváci v síni začali hlučet. Je žnec mrtvý? Neměli by vyhlásit vítěze? Coriolanus a Clemencie odmítavě mávli na Lepida a jeho mikrofon, čekali na výsledek. Uběhlo půl hodiny, než Lucy Gray sestoupila z tribuny a přiblížila se ke žnecovi. Přiložila mu prsty ke krku, aby se pokusila nahmatat puls. Uspokojeně mu zatlačila oči a položila vlajku přes všechny splátce, jako kdyby ukládala děti ke spánku. Pak přešla k tyči a vyčkávavě se k ní posadila. To podle všeho přesvědčilo tvůrce her, protože se objevil poskakující Luky a oznámil, že 10. hladové hry vyhrála Lucy Gray Birdová, splátkyně z 12. kraje, a její trenér Coriolanus Snow. Heavensbyova síň vybuchla nadšením a Festus s několika spolužáky zvedli Coriolanovu židli a slavnostně ho nosili po pódiu. Když ho konečně postavili na zem, Lepidus ho zahrnul otázkami, na něž Coriolanus dokázal pouze odpovědět, že celá zkušenost byla radostná, ale zároveň ho naučila i pokoře. Poté byli všichni studenti nasměrováni do jídelny, kde na ně čekali koláče a poska na oslavu. Seděl na čestném místě, přijímal blahopřání a vypil víc posky, než by měl. No a co, v tu chvíli si připadal nepřemožitelný. Satýrie ho zachránila, když už se mu začínala točit hlava. Odvedla ho z jídelny a řekla mu, ať jde do biologické laboratoře. Myslím, že tam vezou tu tvou dívku. Nediv se, jestli vás oba společně ukážou před kamerami. Dobrá práce. Coriolanus ji spontánně objal a odspěchal do laboratoře, vděčný za chvíli klidu. Cítil, jak se mu koutky úst zvedají v širokém úsměvu. Vyhrál! Získal slávu i budoucnost a možná taky lásku. Každou chvíli sevře Lucy Gray v náručí. Ach ano, Snow rozhodně vždycky vítězí. O tom se nedalo pochybovat. Když došel ke dveřím, přiměl se zvážnět a uhladil si sako, aby zamaskoval, jak podnapilý ve skutečnosti je. Z nějakého důvodu nechtěl, aby ho doktorka Gólová viděla v takovém stavu. V biologické laboratoři však našel jen děkana Highbottoma, který seděl na svém obvyklém místě za stolem. Zavři za sebou. Coriolanus poslechl. Možná mu děkan chce poblahopřát v soukromí, nebo se mu dokonce omluvit za to, že si na něj tak zasedl. Padající hvězda může jednoho dne potřebovat hvězdu stoupající. Když ale k děkanovi přistoupil, po zádech mu přeběhl mráz. Na stole ležely tři předměty vyrovnané do řady. Ubrousek s logem akademie, potřísněný hroznovou šťávou, stříbrná pudřenka po jeho matce a ušmudlaný bílý kapesník. Schůzka nemohla trvat déle než 5 minut. Poté, podle dohody, Coriolanus zamířil přímo do náborové kanceláře, kde se stal nejnovějším, byť nikoliv nejnadšenějším panemským mírotvorcem.